Tónlist Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka þessa umræðu. Þetta er afar athyglisverð umræða hér sem hefur farið fram og tek undir það með háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að það er nú minnsta kosti ekki hægt að saka okkur þingmenn Miðflokksins að vera sí endurtaka hlutina og að andstjórn séu gagnlaus því að hér er búið að velta upp mjög áhugaverðu málefni sem að þarf að ræða frekar. Hver niðurstaða stjórnlagadómstólsins í Noregi verður er mjög áhugavert mál og hvaða áhrif sú niðurstaða getur haft á samstarf ríkjanna og samningin og það sem framundan er í þessum efnum. Þannig að ég fagna þessu að þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir að vekja máls á þessu. Ég langar aðeins að koma hér inn á það sem að lítur að því ef að orkupakkin þarf að segja þessi tillaga sem að við höfum rætt hér núna þingsályktunar tillagan ef að við myndum senda þetta aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Það væri niðurstaða, sáttar niðurstaða sem við myndum ná, sem væri svo rétt og eðlilega með ljósi þess hvernig málið er vaxið. Að kemur kom fram hjá hættustum ráðherra hér í dag, að hann svona viðurkenndi óbeint að hann hafi rætt við embættismenn og ég spurði hann sérstaklega að því hvort að hann hafi svona kannað viðbrögð þeirra á því ef við myndum fara þessa leið. Og hann svarar því ekki. Gefur það ekki svona til kynna að það er raun og veru hafi það bara verið jákvætt að tala með málið yfir til sameiginlegu EES-nefndarinnar.